de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bo día. A maior cidade de Galicia ten nestes momentos máis de 1.200 baixos comerciais baleiros. É o máximo histórico en Vigo, que ademais é un fiel reflexo da situación actual do comercio local. Internet, o cambio nos hábitos de consumo, a irrupción de grandes superficies comerciais ou a crise do coronavirus provocaron o peche de moitos deles. Un exemplo, Belén, que tiña unha tenda de moda infantil e tivo que baixar a verxa na pandemia.
Y al final pagabas, trabajabas muchísimo y a final de mes a uno como profesional que es, no le quedaba nada. Entonces, por dignidad, yo reconozco que aunque era un proyecto que me encantaba y me hubiera gustado envejecer así, no pudo ser.
A pesar de que Amazon, Temu ou AliExpress dominan gran parte do comercio, especialmente entre os xóvenes, Hildegard, que ten unha floristería na cidade olívica, non tira toalla, lembra que o pequeno comercio é fundamental para encher de vida os barrios e facelos lugares máis seguros.
No podemos tirar la toalla, eso jamás, porque aunque las generaciones jóvenes que sí que compran todo por online, tenemos que seguir luchando, porque si no, las calles sin comercio pequeño nos vamos a... Es totalmente una sensación oscura.
E máis locales que poderían pechar, neste caso pola nova lei de prevención de consumo de alcohol en menores que pretende aprobar de forma definitiva o goberno de Pedro Sánchez. A norma contempla que non poderá haber publicidade ou patrocinio de bebidas alcohólicas en espazos cercanos a onde pode haber cativos como a colexios, centros de saúde, parques infantís ou eventos culturais ou deportivos. Con esta medida, os bares terían que retirar neveras, grifos, toldos, sillas ou calquera mobiliario que inclúa patrocinios de, por exemplo, cerveceiras. Isto supón un duro custe para o sector, que sinalaba o presidente dos hosteleiros coruñeses, Héctor Cañete, con toda probabilidade rematará recaendo en nosotros, nos consumidores.
Lo que haría es que haya que comprar mobiliario nuevo y encarecer una vez más el servicio a los ciudadanos. Luego, claro, nos quejamos de que los costes en las terrazas de los productos son caros, el coste de la hostelería se esté disparando, los márgenes cada vez sean menores, los negocios cada vez sean menos rentables, por lo cual pues se provocan más cierres y pérdidas de empresas, que al final pues es un drama familiar.
Por certo, o custe de renovar todo ese mobiliario dun local podería chegar a ser duns 12.000 euros, o que levaría a algúns a ter que pechar por non poder asumir ese gasto. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Eva Iglesias. Codisoil, servizos enerxéticos e ambientais, patrocina agora a información do tempo. Continúa a inestabilidade atmosférica este mércores. Agardamos hoxe ceos nubrados con chubascos localmente treboentos que irán extendéndose de oeste a leste do territorio, máximas que van dende os 17 graus de Santiago, Ferrol e Lugo ata os 20 de Ourense e Pontevedra. Arestora temos 12 graus en Lugo, 13 en Ourense, 14 en Santiago, 15 en Ferrol e Pontevedra e 16 en Vigo e na Coruña. Codisoil, servizos enerxéticos e medioambientais, patrocinou o tempo. E o goberno volve a descartar a liberalización da AP9 polo seu altísimo volumen de gastos. A secretaria xeral de Transporte Terrestre insiste en que non é viable por cuestións económicas e que tería efectos claros lesivos para o Estado. O Tribunal Supremo condenou, por certo, a Audasa, concesionaria da AP9, a aboar parte das peaxes cobradas durante as obras de ampliación da Ponte de Rande en Vigo, que levaron a cabo entre febreiro de 2015 e xuño de 2018. O Alto Tribunal recolle na súa sentenza que a Audasa incorreu nunha práctica abusiva ao cobrar na súa totalidade a peaxe aos usuarios da vía, aínda que non podían ofrecer o servizo coas condicións que se supoñen a unha autoestrada. Audasa deberá así devolver as peaxes aos conductores implicados nos 81 incidentes de tráfico probados durante o desenvolvemento das obras. E boa nova para a nosa comunidade, o Goberno dá marcha atrás de forma definitiva o mapa concesional dos autobuses estatais, o que supón que polo momento mantéñense as paradas rurais que agora están operativas. Eso significa que quedarán así para sempre? Pois non, o Goberno traballa xa nun novo diseño doutro modelo concesional sen renunciar a que as rutas sexan máis rápidas e atractivas para os usuarios. De seguido falamos de cribados de cancro.
Algunhas familias nacen dun xesto valente: abrir as portas da casa e compartir a vida. Acoller e acompañar e proteger e ofrecer estabilidade cando máis se precisa. É ser fogar pouco a pouco, con afecto e confianza. Porque todo o que das volve multiplicado. Porque acoller transforma vidas. A súa, a vosa, a de todos. A familia que se acolle. Xunta de Galicia. Campaña financiada pola Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Goberno de España.
COPE Galicia.
Estar informado.
Falamos agora de probas que poden marcar a diferenza entre sufrir unha enfermidade grave ou non chegar siquera a padecela.
A mí me lo cogieron el año pasado con un cribado. Me empezaba uno. Estoy operada de hace unos meses. Con un cribado. Sí, sí, de mama. Es una maravilla. Con los cribados es una chapó por la gente que tenemos.
Claro que es muy importante que nos llamen para hacerla.
Sí, que participo, claro. Yo me hicieron una analítica, me salió sangre en heces y automáticamente me mandaron al hospital a hacer una colonoscopia. Me hicieron, me extirparon un pólipo.
No sé si la gente no reacciona, pero vamos, yo creo que es importante reaccionar, ¿no?
Falamos dos cribados para detectar cancro. Galicia amplía o de pulmón a toda a comunidade. Unhas 50.000 persoas de entre 55 e 74 anos van recibir estes días unha mensaxe para participar nesta proba piloto na que Galicia é pioneira. En Galicia, por certo, é moi difícil que ningún resultado de cribado quede sen notificar. Ángel Gómez Amorín é o xefe do programa de cribados do Sergas.
Donde temos centralizada toda a coordinación e a xestión e seguimento de toda a poboación que participa, e que somos nós que xestionamos directamente as citas e controlamos o itinerario de cada unha das persoas, digamos, que teñen un resultado positivo ou de sospeita, no caso de que pase algo que non está fora do que está protocolizado, nos salte unha señal de alarma para actuar.
Os avisos para realizar este cribado de cancro de pulmón serán vía SMS. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa agora xa con Carlos Herrera.